A Timoteum Epistula Prima Sancti Pauli Apostoli. Epistula Prima a Timoteum Caput Primum. Paulus, Apostolus Christi Jesu, secundum preceptum Dei, Salvatoris Nostri, et Christi Jesu, Spei Nostre. Timoteo, Germano Filio in Fide, Gratia, Misericordia, Pax, a Deo Patre e Christo Jesu Domino Nostro. Sicut rogavi te, o remaneres Ephesi, cum irem in Macedoniam, o preciperes quibustam, ne aliter docerent, neque intenderent fabulis et genealogiis interminatis, quae questiones prestant magis quam dispensationem Dei, quae est in fide. Fines autem precepti est caritas, de corde puro, et conscientia bona, et fide non ficta. A quibus quidam aberrantes conversi sunt in vaniloquium, volentes esse leges doctores, non intelligentes, neque quae loquuntur, neque de quibus affirmant. Scimus autem, quia bona es lex, si quis ea legitime utatur. Sciens hoc quia justo lex non est posita, sed in justis et non subjectis, impiis et peccatoribus, sceleratis et contaminatis, patricidis et matricidis, homicidis. Fornicariis, masculorum concubitoribus, plagiariis, mendacibus, perjuris, et sicquir aliud sane doctrine adversatur, secundum evangelium gloriae beati Dei, quo creditum est mici. Gratiam habeo ei, qui me confortavit, Christo Jesu Domino nostro, quia fidelem me existimavit, ponens in ministerio, qui prius fui blasphemus, et persecutor, et contumeliosus, sed misericordiam consecutus sum, quia ignorans feci in incredulitate. Superabundavit autem gratia Domini nostri cum fide et dilectione quae sunt in Christo Jesu. Fidelis sermo, et omni acceptione dignus, Christus Jesus, venit in mundum peccatores salvos facere, quorum primus ego sum. Sed ideo, misericordiam consecutus sum, ut in me primo, ostenderet Christus Jesus omnem longanimitatem, ad informationem eorum, qui credituris sunt illi in vitam aeternam. Regi autem secolorum, incorruptibili, invisibili, soli Deo, honor et gloria in saecula saeculorum. Amen. Hoc preceptum commendo tibi, fili Timoteae, secundum precedentes super te profetias, ut milites in illis bonam militiam, habens fidem et bonam conscientiam, quam quidam repellentes circa fidem naufragaverunt, ex quibus est Hymenaeus et Alexander, quos tradidi Satanae, ut discant non blasphemare. Epistula prima a Timoteum, caput secundum. Obsecro igitur primo omnium fieri, obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones, pro omnibus hominibus, pro regibus et omnibus qui in sublimitate sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate. Hoc bonum est et acceptum coram Salvatore nostro Deo, qui omnes homines vult salvos fieri, et ad adnitionem veritatis venire. Unus enum Deus, unus et mediator Dei et hominum, homo, Christus Jesus, qui dedit redemptionem semetipsum pro omnibus, testimonium temporibus suis. In quod positus sum ego, predicator et apostolus, veritatem dico non mentior, doctor gentium in fide et veritate. Volo ergo viros orare, in omni loco, levantes puras manus, sine ira et disceptatione. Similiter et mulieres, in habitu ornato cum vericundia et sobrietate ornantes se, non in tortis crinibus et auro aut margaritis vel veste preciosa, sed quod decet mulieres profitentes pietatem per opera bona. Mulier in tranquillitate discat cum omni subjectione, docere autem mulieri non permitto neque dominari in virum, sed esse in tranquillitate. Adam enim primus formatus est, deinde Eva, et Adam non est seductus, mulier autem seducta in prevaricatione fuit. Salvabitur autem per filiorum generationem, si permanserint in fide et dilectione et sanctificatione cum sobrietate. Epistola prima a Timoteum, caput tertium. Fidelis sermo, si quis episcopatum apetit, bonum opus desiderat. Oportet ergo episcopum irreprehensibilem esse, unius uxoris virum, sobrium, prudentem, ornatum, hospitalem, doctorem, non violentum, non percussorem, sed modestum, non litigiosum, non cupidum, sue domui bene prepositum, filios habentem in subjectione cum omni castitate. Si quis autem domui sue preesse nescit, quomodo ecclesiae Dei curam habebit. Non neophytum, ne in superbia elatus in judicium incidat diaboli. Oportet autem illum et testimonium habere bonum ab his qui fori sunt, ut non in opprobrium incidat et laquium diaboli. Diaconos similiter pudicos, non bilingues, non multo vino deditos, non turpe lucrum sectantes. Habentes mysterium fidei in conscientia pura. Et hi autem probentur primum deinde ministrant nullum crimen habentes. Mulieres similiter pudicas, non detrahentes, sobrias, fideles in omnibus. Diaconi, sint unius uxoris viri, qui filii suis bene present, et suis domibus. Qui enim bene ministraverent, gradum sibi bonum acquirent, et multam fiduciam in fide, quae est in Christo Iesu. Hic tibi scribo, sperans venire ad te cito. Si autem tardavero, uscias quomodo oporteat in domo Dei conversari, quae est ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis. Et omnium confessione magnum est pietatis mysterium.
Qui manifestatus est in carne, justificatus est in spiritu, apparuit angelis, predicatus est in gentibus, creditus est in mundo, assuntus est in gloria.
Epistola prima a Timoteum, caput quartum. Spiritus autem manifeste dicit, quia in novissimis temporibus discedent quidam a fide, attendente spiritibus seductoribus et doctrinis demoniorum, in hypocrisi loquentium mendacium et cauteriatam habentium suam conscientiam, prohibentium nubere, abstinere a cibis, quos Deus creavit, ad percipiendum cum gratiarum actione fidelibus, et his qui coniuverunt veritatem. Quia omnis creatura Dei bona, et nihil reiciendum, quod cum gratiarum actione percipitur. Sanctificatur enum per verbum Dei et orationem. Hic proponens fratribus bonus eris minister Christi Iesu, et nutritus verbis fidei et bone doctrine, quam assecutus es. Profanas autem et aniles fabulas devita, exerce te ipsum ad pietatem. Nam corporalis exercitatio ad modicum utilis est, pietas autem ad omnia utilis est, promissionem habens vitae, quae nunc est, et future. Fidelis sermo, et omni acceptioni dignus, in hoc enum laboramus et certamus, qui esperantes sumus in Deum vivum, qui est salvator omnium hominum maxime fidelium. Precipe hec et doce. Nemo adolescentiam tuam contemnat, sed exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate. Dum venio attende lectioni, exhortationi, doctrine. Noli negligere donationem qui in te est, qui data est tibi per profetiam cum impositione manuum presbiterii. Haec meditare in his esto, ut profectus tuus manifestus sit omnibus. Attende tibi et doctrine, insta in illis, hoc enum faciens et te ipsum salvum facies et eos qui te audiunt. Epistola prima a Timoteum, caput quintum. Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem, juvenes ut fratres, annus ut matres, juvenculas ut sorores in omni castitate. Viduas honora, quae vere vidue sunt. Si quae autem vidua filios aut nepotes habet, discant primum domum suam pie regere, et mutuam vicem redere parentibus. Hoc enim acceptum est coram Deo. Quae autem vere vidua est et desolata, sperat in Deum, et instat obsecrationibus et orationibus nocte ac die. Nam quae in delicis es vivens, mortua est. Et hec precipe, ut irreprehensibiles sint. Si quis autem suorum et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior. Vidua adscribatur non minus sexaginta anorum, quae furit unius viri uxor, in operibus bonis testimonium habens. Si filios educavit, si hospitia recepit, si sanctorum pedes lavit, si tribulationem patientibus subministravit, si omne opus bonum subsecuta est. Adolescentiores autem viduas devita. Cum enim luxuriate fuerint adversus Christum, nubere volunt, habentes damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt. Simul autem, et ociose, discum circumire domos, non solum ociose, sed et verbose, et curiose, loquentes quae non oportet. Volo ergo juniores nubere, filios procreare, dominas domus esse, nullam occasionem dare adversario maledicti gratia. Iam enim quedam converse sunt retro Satanam. Si qua fidelis habet viduas, subministret illis, et non gravetur ecclesia, ut his quae vere vidue sunt sufficiat. Qui bene presunt presbiteri, duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo et doctrina. Dicet enim scriptura,
non infrenabis os bovi trituranti.
Et
dignus operarius mercede sua.
Adversus presbyterum accusationem noli recipere, nisi sub duobus vel tribus testibus. Peccantes coram omnibus argue, ut et ceteri timorem habeant. Testificor coram Deo, e Christo Iesu, et electis angelis, ut hei custodia sine prejudicio, nicil faciens in aliquam partem declinando. Manus cito nemini imposuris, neque communicaveris peccatis alienis. Te ipsum castum custodi. Nulli ad hoc aquam bibere, sed vino modico, utere propter stomacum, e frequentes tuas infirmitates. Quorundam hominum peccata manifesta sunt precedentia ad judicium, costam autem et subsequuntur. Similiter et facta bona manifesta sunt, et quae aliter se habent, abscondi non possunt. Epistola prima a Timotheum, caput sextum. Quicumque sunt sub jugo, servi dominos suos omni honore, dignos arbitrentur, ne nomen Dei et doctrina blasfemetur. Quae autem fideles habent dominos, non contemnant, quia fratres sunt, sed magis serviant, quia fideles sunt et dilecti, qui beneficii participes sunt, hec doce et exhortare. Si quis aliter docet, et non accedit sani sermonibus Domini nostri Iesu Christi, et ei quae secundum pietatum est doctrinae, superbus est, nicil sciens, sed languens circa questiones et pugnas verborum, ex quibus oriuntur invidiae, contentiones, blasfemiae, suspiciones male, conflictationes hominum mente corruptorum et qui veritate privati sunt, existimantium questum esse pietatem. Est autem questus manus pietas cum sufficientia. nic elenem intulimus in mundum, quia nec auferre quid possumus. Habentes autem alimenta, et quibus tegalmor, his contenti erimus. Nam qui volen divites fieri, incidunt in tentationem, et laquium, et desideria multa stulta, et nociva, quae mergunt homines in interitum et perditionem. Radix enim omnium alorum est cupiditas, quam quidam appetentes eraverunt a fide, et inseruerunt se doloribus multis. Tu autem, o homo Dei, haec fuge. Sectari vero justitiam, pietatem, fidem, caritatem, patientiam, mansuetudinem. Certa bonum certamen fidei, apprehende vitam aeternam, ad quam vocatus es, et confessus es bonum confessionem, coram multis testibus. Precipio tibi coram Deo, qui vivificat omnia, et Christo Iesu, qui testimonium redidit su Pontio Pilato, bonam confessionem, ut serves mandatum sine macula, irreprehensibile usque in adventum Domini nostri Iesu Christi, quem suis temporibus ostendet beatus et solus potens, rex regnantium et Dominus dominantium, quis solus habet immortalitatem, lucem habitans inaccessibilem, quem videt nullus hominum, nec videre potest, qui, honor et imperium sempiternum. Amen. Divitibus huius saeculi precipe non superbe sapere, neque sperare in incerto divitiarum, sed in Deo, qui prestat nobis omnia abunde ad fruendum. Bene agere, divites fieri in operibus bonis, facile triburre, communicare. Tesauritzare sibi fundamentum bonum in futurum, ut apprehendant veram vitam. O Timotei, depositum custodi, devitans profanas vocum novitates et oppositiones falsi nominis scientiae, quam quidem profitentes circa fidem aberaverunt. Gratia vobiscum.